Erġajn għajna għad-diskussjoni ta' s-soltu f-nar ta' ħamis fil-programm il-bist imperatur biex naraw f-tinċ etiġri Malta bi-kritika u b-diskussjoni għaw għandimija il-Maxin, il-Robert u l-Emmanuel dan u kam infakru l-innis li għat-isimaw nu għa program intella mid-Dipartiment tal-Istoria tal-Art tal-Università u fih jipparteċipaw fost oħra l-istudenti tal-istess Dipartiment. Id-darba għan id-diskuti fost affarijiet oħra, esibizzjoni interessanti anki tista' tkun dibattibbli immens ta' Graham Woodward Besieged, kif nistgħu ngħiduha bil-Malti Besieged Manuel. Assedjata, assedjax ver, assedjat. U fil-fatt bħala isem hija tajjeb għax Graham Woodward studja ħafna Malta, speċjalment dik li hija il-karattru klosterfobiku ta' Malta kemm bħala iżola insulari, kemm fil-fatt li fuq din l-iżola stess intlejna krejns u bini li tiraj fuq. U Donnu Graham qabad din it-tema soċjali biex jesponi ftit anke l-assessment tiegħu personali artistiku fuq dan l-avveniment. Għalkemm sa fejn niftakar jien kien hemm xogħlijiet oħra li juru ċerti aspetti differenti, ma il-balk tax-xogħol tiegħu li qiegħda f'St. James hija proprjament anki hemm installation interessanti ta' xi ħaġa li qed iddaħlek f'labirint ta' korruturi. Inklużi x-xogħol tiegħu li interessanti wkoll juża ħafna l-kartun biex juri ċerta aspett artistiku ħanajdu hekk stram fl-istess sabiħ. Somma interessanti. L-esibizzjoni ta' Graham Woodall fakritni f'ħaġa ferm ironika u ċinika ħanajtek. Il-fatt illi fil-snin tletinijiet fil-dinja nħoloq jew ċew ir-rebaħ dak iż-żmien dik li għadu l-realizmu soċjalista fl-arti. Il-realizmu soċjalista kien l-iktar li ħa ruq fil-ex l-Unjoni Sovjetika fejn l-arti kienet tkun realista immens, mhux biss realista imma trid tkun qed tagħti assessment pożittiv jew negattiv fuq l-avvenimenti soċjali. Ovvjament minħabba d-dittatorija ta' Stalin l-assessment artistiku fil-kontenut tiegħu kien ikun kollu pożittiv. Ara kont tara ħafna xogħlijiet ta' realizmu sfrenat li ta' idealizzazzjoni bbażat fuq realizmu li jfakkek anke fuq ċerti tipi ideali Griegi u anki ideali rinaxximentali, imma dejjem motin dak l-island politiku favur is-soċjalizmu fl-Unjoni Sovjetika. Ovvjament dan it-tip ta' dan it-tip ta' approċċ artistiku fil-politizzazzjoni tiegħu mbagħad sviluppa ħafna fl-Ewropa, sviluppa ħafna fejn kellek żvilupp importanti fis-soċjetà, speċjalment iktar ma kiber l-importanza ta' din l-ideoloġija, kellek żvilupp enormi sabiħ tal-arti realista soċjalista fil-Latin America, speċjalment Rivera u anke Frida Kahlo. Ara speċi il-prinċipi tagħhom dak kienu illi inti bħal-artist obbligat kważi li tipparteċipa fis-soċjetà billi tagħti assessment lis-soċjetà, kritika lis-soċjetà, ribellion lis-soċjetà mhux biss fuq il-barrikadi u bid-dimostrazzjonijiet imma anke artistikament. Għaliex bdejt b'da? Interessanti immens minħabba l-influenza tal-masters Latin-Amerikani fuq l-iskejjel Amerikani tal-Istati Uniti inħolqu din iċ-ċerta link, din iċ-ċerta branka fl-arti Amerikani se tinfisser biha tal-Istati Uniti, l-Anglosassona, realizmu urban fejn l-iskejjel moderni, speċjalment dik li jgħidula l-iskola ta' fotorealizmu, illi bil-mod il-mod ma baqgħux biss tindika fl-arti tagħha l-eżattezza fotografika tas-suġġett li inti qed tpenġi, imma bdew jagħtu anki assessment politiku. Issa fil-kelma politika fl-Amerika ma ħadiċ il-connotation tar-realizmu soċjalist kif kienet fl-Unjoni Sovjetika, imma kienet taħt l-influenza ta' dan it-tip ta' ħsieb illi l-artisti Amerikani dew joħolqu din il-protesta artistika anki kontra l-avvenimenti soċjali anki tal-environment, anki tal-klima, anki l-fatt tal-bini, anki l-fatt li l-bniedem bil-mod imod qed ikisser l-ambjent. Ġifieri għalhekk bdejt billi għad ironikament il-realizmu soċjalista tal-Unjoni Sovjetika illi kien influenti ħafna fil-żvilupp tal-arti fil-Latin Amerika, fl-Amerika Anglosassona donnuħa ħadu l-parti tar-realizmu. Imma fl-istess ħin bidlu l-assessment politiku tagħhom mhux dak li huwa ideoloġiku, imma f'dak li huwa soċjali urban. U wdol fakkarna ħafna f'din l-iskola, speċjalment kif rajt intom hu ħa l-idea ta' Malta klosterfobika, dal-bini kollu tiela, illi dejjem id-del ħajikber, iktar ma jitla bini iktar ħajonqos id-dawl fil-pajsaġġ Malti, allura interessant illi fl-installation tiegħu kif titħlu eżatt min-naħa ta' wara ta' St. James ħoloq din il-gaġġa ngħidlek ta' ħafna twieqi. Dik hija l-introduzzjoni tiegħi kif nista' nifhem ftit biex niddibattu ftit din l-esibizzjoni. Maxim, kif tista' tikkorrelata dan li qed ngħid ma' dak li inti ħassejt inti personali?
U prezenta l-Malta, qatt ma rajt prezentazzjoni għaw li Malta tidħol fija.
Daqs
din. U forsi għalhekk rajt ftit, sorry, forsi għalhekk rajt ftit stramba. Fimt? Jien naħseb li huma m'għawrix it-tranzizzjoni bejn il-bini qadim ta' Malta u l-ġdid. Wera biss xagħmel transizzjoni, ċoħe l-ħadid. Jien ma rajtx ir-riżultat jew x'kien hemm qabel din l-eżibizzjoni. Forsi huwa krit, eh?
Sewwa, le punt interessanti, eh. Imma tjuri speċi fej flima sitwazzjoni qegħdin naħseb le Maxin. Dak ħafna grid stellajn u nisni.
Aha, iva.
Anke fil-pittura ħansejħula hekk mhux biss f'installation.
Aha, imma hija memx Malta fija, fejn tista' tkun post ieħor, dik li qed.
Eh, għandek raġun. X'taħseb man fuq diet li sa issa?
Le ma'
tista' tagħti post ieħor kif hija mudol?
Jesku.
Taħseb?
Għax m'hemmx dak l-aspett li ta' qed kif ta' għadejt Malta, li jekk titfaħħad tmur barra Malta u tesebbiha. Sejjed hija x'imkien f'Malta.
Sewwa. Inti x'taħseb Robert fuq din?
Jien l-istess ħaġa, l-element Malti tipu ma rajtux.
Jista' jkun li qed jgħid illi allura Malta qed għaddejja minn tranzizzjoni li l-pajjiżi kollha għaddejjin minnha. Li fl-istess ħin li Malta ma tidhirx fil-Malta ta' Wudol, tfisser ukoll. Eżempju tfakkarna ħaġa meta ġib it-tur ħabib tiegħi u mar joqgħod f'ħotel minnhom San George, għaliex jiġra la Malta, għalli istnejjat it-Turkija jew ċipru jew il-Greċja. Għalli anke l-hotel saru bl-istess mod, bl-istess arkitettura, bl-istess irħam, bl-istess stil, bl-istess dwal, bl-istess madum. Għalli ħassejt nistramb illi dan ħabib tiegħi pittur li jisifer ħafna. Illi ma stax inħoss li qiegħed Malta waqt li qiegħed ġodi l-ħotel partikolari, forsi hu dar anke jaċċellna lejn ħaġa bħal din.
Però mbagħad jien dak it-tip ta' xogħol narah batut fis-sens illi jekk m'intix ħadd ikkontrasta daqsxejn. Ma x'inhu l-karattru Malti, per eżempju, ikollok għidna f'gallerija Maltija antika.
Biex ikun hemm dan link u
x'inhu. Tifhem, ikun hemm dak il-kuntrast qawwi. Li għax anke da ma' żmien. Immaġina issa jgħaddi żmien minn fuqha sewwa, pereżempju 20 sena oħra. L-iżvilupp li ħajkun hemm ħajkun ħafna iktar
mill-lum.
Ma xiex ħajqablu ħin jista' dak iż-żmien.
Imma dan huwa argument tajjeb, imma huwa aktar argument soċjali li tqablu, imma bħala esibizzjoni. Li naqbel miegħek ta' ġifri qed naħseb ngħajja f'dan moment biss. Kif tikkorrelataha dan l-argument? Ġifri bil-forsi inti titqablu ma' gallerija?
Għax jekk ma tkunx esperjenza jgħid il-kuntest Malti, kif ħadd tħoss dak id-differenza?
Ma l-kuntest Malti qed ikun biss billi s-suġġett inkludi elementi figurattivi ħa ngħidlek tal-pajsaġġ Malti.
Le, mhux bil-fors, għax imbagħad isnien hemmhekk illi anke meta bniedem qiegħed jarma xi ħaġa, pereżempju l-scaffolding u hekk, possibbli m'hemm xi ħaġa element Malti anke fl-scaffolding stess.
Aħsibha ftit.
Tgħid li l-scaffolding m'għandux ċertu regoli biex jimdana kif suppostu ma jqax u eċetera, imma forsi jien naf ma nafx ikun hemm xi ħaġa. Għadni ma nistax insib xi ħaġa, tajt.
Jista' jkun tibdi xi ħadd Malti wkoll.
Il-imma, eżempju, kif għaddeja Maltissa biex naqdu dan il-realizmu ta' Udo, jekk nistgħu nsejħu realizmu ta' jien nippreferi li għal dan il-moment nsejħu realizmu. Imma meta tkun għaddej minn Malta, ġifieri jien naf karozza, karozza tal-linju bil-karozza tagħkom. M'intom x'tarawha din il-livellizzazzjoni, dan il-livellizzazzjoni ta' kollox, il-mak li rħula u li bliet saru ħaġa waħda isu ħaġa waħda. M'hemmx differenza kbira llum bejn ħattar teżempju u ta' Pinellu l-Mellija, m'hemmx differenza kbira mill-parti ġdida ta' ħattar xin għall-parti ġdida tal-Mosta. Ma nafx, ġifri għalkemm naqbel ma' Robert, xorta jafu ma jafx wdol qed jurina li Malta qed issir mingħajr karattru naħseb jien. X'taħseb Maxim?
Naqbel miegħek sa ċertu puntu trid tikkonsidraw kolli Graham Woodall huwa artist barrani, allura iktar jara l-ħaġa bħala għandu objective view u mhix xi ħaġa suġġettiva kieku jien pittirt il-Malta ma mpittirix hekk pereżempju. Għalhekk ninsab ftit isni mħawdu minn ix-xerta kellux joħroġ xi ħaġa Maltija fih.
L-installation innifisha dik il- ma tfakkarkomx b'xi mod ngħidlek biżar forsi bil-mod stramp fil-parti ta' tlet cities aw tlet bliet il-Birg u Bormla u l-Isla. Jifri pala link, jekk tgħaddu mit-toro id-dojo iż-żgħar. Imma xorta naqbel ma' Roberta li wudu missu b'xi mod. Forsi ma naqbilx ma' Robert li ngħidu nagħmlu gallerija, imma b'xi mod missu sab xi ħaġa li jirrelata mal innaf kif ħanajda ma element Malti, xin kella, jew kella kien konxju b'intenzjoni eżatta ta' kif li qed jara li Malta tinbideb tali mod li m'hemmx differenza ta' xejn, il-bini jitla fejn jitla, kullum kienet jitla b'istess mod, b'istess veloċità u b'istess traġedja ngħidlek. Ġifieri x'hemm differenza bejn jekk tagħmel din l-esibizzjoni kif qal Robert tagħmilha sqallija, tagħmilha Napli, ma nafx.
It-teknoloġija qisha qed
taqgħod kollox eħe li waħda mill-problemi minn dalla tal-arti globalizzata. Biss inti qed ħaġa oħra Robert fuq id-design.
Eh, id-design.
Le qabel ma bdejna, x'aċċenna fuq.
Jidher li hemm background b'saħħtu ta' design fih, illi anka meta tħares ma tarax dik iż-żaba. Et ipinġi ċaflas fis-sens żabaħox nawek, qed jibża jpoġġi kulur ħdejn ieħor u jħallathom isu kollox compartments qed ikun. Għax kien kellu xi ġi xkwadri ġifieri kienu iktar figurattivi.
Jekk tista' spjegom ħalli minn qed jisma' jkun jista'.
Kien hemm kwadru
tal-Luzzu.
U xi sajjiet.
Iktar naraħ dak li huwa Malti, aspett.
Eżatt, dak il-aspett, u naħseb l-unika kwadra.
Ma anki dak, I mean, xorta naħseb ma żviluppax forsi jekk forsi ma rridx jiżviluppa. Għax kif tajt, Luzzu b'Luzzu l-istess nista' nkunu sqallija, nista' nkunu ċipru xi. Ġifieri għalin iwa. Għalina kien hemm link ħanajtek biex hemmx kif pruva joħloq dak ir-realizmu fotografiku ħanajtek. Biss xorta naħseb li id-domanda ta' Robert tibqa valida.
Jien nibżax imdor jien bija, imdor jien araw Luzzu Impengin, gallariju għak. dik il-ħaġa mbagħad jisaħħu dit nifti.
Ġifieri inti x'assessment tista' tiegħek għall-esibizzjoni, il-fatt li uża l-kartun, il-fatt li użak ir-resin, il-fatt li f'xi xogħlijiet għandek dak ir-realizmu li qed nippruvaw ngħidu b'xi mod mill-bogħod huwa fotorealizm. Kif ħrismu wara l-esibizzjoni? Jekk tista' tagħti assessment għalik personali.
Jien ma nistax ngħid li moġbitniex xejn. Ġallitni naħseb ħafna imma. Għax issa kif qed tgħid int, jista' jkun li vera li m'hemmx ma nistgħux naraw pereżempju ħadd artux differenti minn mosta jew hekk. Kollox bejn l-istess stil għoli jew hekk. Jien sempliċement qed ngħid li kieku daħħal xi ħaġa tradizzjonali Maltija, l-assedju kien jidher aktar.
Sewwa. Li kun assedjat.
Eżatt.
L-assedju, ma naħsib l-assedju storiku, ġifieri, ma kienx intenzjonat li, imma li Malta hija assedjata b'dal-bini kollu, naħseb dik kienet, l-intenzjoni. Int, Manuel, kif tista' tanalizza l-esibizzjoni, anki kien għandek punti oħra, ġifieri?
Le, l-istess, l-aspett li qed josserva u tal-madwar u f'Malta. Ma ħarġiċ fl-aspett karattru Malti, imma baqa jisu ġenerali xed jiġri fil-dinja, mux f-Malta s-sacċ. Ja, hemm ċertu ħsieb fija wkoll.
Robert, x'taħseb jien mill-lat artistiku? Il-fatt li jintuża l-kartun, il-fatt li jintuża d-design, il-fatt li jintuża jista' jkun anki l-computer design.
Innovattiv ħafna kif, x'anke kellu dawk l-sculptures pereżempju.
Dak l-iskultura, jekk tista' jgħidhom skulturi.
L-iskulturi, però
tittuqgħu. Tista' tispjegom ftit hekk ħalli minnet jisma' jkun jaf, eżempju dak il-kartun imwaħħal ħa ngħid bir-resin.
Tiffiex li kif biex tispjegom, għax imbagħad qishek titoqgħod attent għax taqa' fuq livelli ta' gosti.
Kemm
hu sabiħ kemm imur li ma' dik il-mejda.
Imma jekk tista' tispjega dawk il-figuri ħa ngħidlek tal-kartun. Kartun imwaħħal kif tista' tispjega?
Funika ya fama, oh tata, ya fama.
Kien hemm anke ħadit imtaqgħu jisu użat, jiġifieri, u beda jaqgħodhom flimkien biex joħloq struttura, jisu dejjem wara daqs għalhien vertikali. U
pulit ukoll, pulit, ċo nadif, nadif.
Dawk il-kolori eżatt. Illi
ma tista' tagħti argument jekk tikkonsidrax dax-xogħol li jista' jappartjeni f'dak li aħna ngħidulu arti, eżempju.
Igerfixni jiena ftit.
F'liema sens, prova hemm prova ngħidu Robert. Il-kelma jgerfixni. X'i tfisser Manuel?
Għax isu huwa ej qed jikkrea. Ma fl-istess ħin. Hemm ċertu. Mux jett jimita, ma rajna xoħal daft s-simili.
Maxi, x-tajt?
Għax jesperimenta, u dik il-ħagġa toġobni jien. Anki jek marne xilux, forsi marne xilu.
Tara esperimenti, xina rajtu, anki jek ma naqbil, xun jow naqbil miħaw.
Les.
Madonnu il-prodott finali ħareġ.
L-esperiment zgur, issa forsi gosti jien. Nara.
Issa, għaxi t-nsemmu gosti, jiena fil-sens oġbuni, ma mistax nejt li dak xoħol u liħor xoħol għax oġobni, għax biħet għandu kuluri li nħobjien u liħandu kuluri li ma joġbunix, u bat jemmek nibda nibza nitkellem, għax ma nistax najt. Dak xoħol eżaċċinu.
Għax
jek għana għafuq livell ta' gosti.
Għanti dikat nipromu naħarbu għahna kem. Ovvjament nistgħu ngħidu wa kemm irridu, ma minn barra ngħidu li jekk ġobni xew le, irdu nidħlu fil-dibattitu ta' x'qed isir. Eżempju, ħaġa li impressjonatni f'sens tajjeb jien li jipprova joħloq dikotomija bejn ix-xogħlijiet li huma pjuttost jaqilbu fuq realizmu. Realizmu tista' tgħidlu astratt ta' wiċċu ta' dawk li għattu intom bil-luzzu kważi jersaq ftit jiena nirrepetu lejn dak ir-realizmu. tal-iskola anglosassona. Fissa sfin u d-dimum daħandu daw l-istrutturi strambi ta' kartun, modija bil-resin, modija bil-vernic, ecc. Imma il-politizza il-nadif ċorta ijat fit-tnejn. Memx dak il-ċaflis ta' kullum. Ġifiri, minn lat li Malta u għet jarab dal-mod assedjata bġebel u vertikali, tkellimnija. Issa minn ħata arti, inti bħala, inti Robert, bħala student tal-arti, u li tpinġi, u li tipprova tikreja, u li tikreja, u li ħloqna flimkien esibizzjoni, u l-fatt li flimkien nistudjaw l-arti, kif ma taġixxi lejn dawk il-forum 3D tal-kartun?
Le, ma kreativi immensi ġifieri, għax anke kellu xi prints u hekk. Fejn hu uża, aħna użajna ż-żejt, użajna l-lapis, użajna ċ-ċarkom. Il-kompjuter mużajniex. U użah il-kompjuter. Issa mbagħad forsi jiena ma konx nużaħ daqs jekk, għax forsi l-karattru tiegħi. Imma meta tmur tal-exhibition ġifieri ħadd mur bidejat lura ta' kif tista' taħdem.
Xogħol
b'medium, għax jiena għalija nar ħektar tipu jasaq lejn id-design, ma għandek ktar il-kompjuter u hekk. Kif tista' tutilizza l-kompjuter għal-livelli personali tagħna ġifieri.
U inti maksin ukoll għandek interess kbir li mill-one dimension il-ħanajtek tal-kanvas tittoħroġ fit 3D. Ara kif tarom daw l-esperimenti, għalkemm jien ma narhomx esperimenti, min tużajta għala nkompli nuża' ftit.
Lejja, għax tant kemm hemm affarijiex tista' tuża li ma tistax tieqaf tesperimenta.
Eżempju, tista' taħseb xi ħaġa kif għamilu lejn Malta kif inti lek taħdem fuq Bin Ġemma eżempju, tista' tara xi ħaġa simili jew b'xi mod konnessa ma' kif hu ħaddem il-kartun biex juri Malta sedjata mill-ġebel, tista' tirrelata it-teknika li prova juża ma' ħaġa li inti tista' forsi taħseb x'tagħmel fuq Bin Ġemma bħala tema.
Ifhem, il-parti li ħadd jien minn Bin Ġemma, ċoajsa sis, sib diffikulta ħafna jien biex nibnija fuq xulxin.
Eżatt.
Fil-fatt deret ħafna fiska x'istejju hekk. Dan l-istess ħaġa għamel jibni fuq xulxin. Dan l-affarijiet.
Imma ħoloqha bil-kartun ħanajtek iktar ħoloqha bħala kif se ngħid il-kelma skultura tiġi stramba. Relief 3D, għana kon kontradittorju. Imma tara, met inti titkellimni fuq ħaġa li tixtieq tagħmel 3D, tara konnessjoni ma dat tip ta' xogħol jew le? Jew qed taħseb fuq ħaġa kompletament differenti?
Le, nara ħafna konnessjoni. Sens miftuħa dan l-affarijiet. Nuża fens kull ħaġa li tiġi naraw quddiemi, fint? Dik napprezzaha ħafna ma tistax tgħid x'joħroġ minnha.
U inti Manuel. Għad ħsibt fuq kif il-pittura tista' toħroġ with an inverted commas mill-limiti tal-one dimension tibqa' pittura ma toħroġ 3D kif prova jagħmel Woodall, eh? Għax il-kartuna dikki. L-mis kultura. X'taħseb? Tista' toħroġ mill-one dimension tal-kanvas?
Naħseb tista' naħseb b'xi mod tista' toħroġ. Li ta' mill-istudju tiegħek tikkrea xi suġġett
u fil-ħin. Eżempju inti li mort fuq il-kappella. Mingħajr ma tersaq lejn l-iskultura.
Jekk iddur mal-oġġett li qed tagħmel u tista' minn hawn minn hemm tasal biex tikkrea xi 3D. Għax inti l-oġġett.
Mingħajr ma tkun skultura, għax l-iskultura hija 3D. Ġifri qed nipprova nara l-argument antiki tal-bidu tas-seklu ieħor. Jekk il-pittura hijiex għandix il-limitu tal-one dimension. Ara, l-artisti pruvaw joħorġu minna, għalkem ma jisirux il-xol taħħom ma jisir skultura, jibqa fiħdan ta' utinifetz kom spittura,
perspettiva.
Imma mux illuzjonarja.
Tipo pallo ċallon kallef, iġifiri fil-sens meta jwaħallisti. Il-pittura.
Painting. Tibqa painting b'xi mod, imma toħroġ jew tersaq lejn.
Il-relief.
Il-relief, izgu, kif kien għamil Tatlin, kif kien għamil Rotchenko, u fċertu żmien anki Picasso. Il-problema li kbira li b'dal-mod il-pittura nqatlet, m'għadix teżisti, pittura mietet, u l-artisti pruvaw joħolqu xi ħaġa li għanda l-elementi tal-iskultura u għanda l-elementi tal-pittura. Fri, Woodhull f'dawk il-xogħol tal-karton fakkarni ħafna f'dil problema antika. Inti Robert biex nagħlqu bik, x'taħseb fuq din, naf li inti wieħed illi intransiġenti fuq il-pittura, jekk ikollna task illi x-xogħol tar-razzett li ħadimt inti nagħmluh 3D mingħajr ma jkun skultura. Tilqaħħa dik iċ-challenge jew tajt no, tajt jiena rrid nibqa' fuq il-canvas. Għadija domanda li tkissru fija, l-artisti tas-seklu li jħa.
Kif għed tinti, sveċi, il-pittura di jisninti, aktar importanza, skultura għadni għatma profajt, u kultura
għadni għatma profajt. Imma dam skultura, għalek għed najd, dam skultura, dik importanti li nibqaw nir-repetu, mux għetan, għax dik jħa ġohra, ħafna kienu l-pittura artisti li għamlu skultura, imma dik jħa ġohra, dini il-kanvas ma bedix jissodisfa l-ċerti artisti, u laqqas li du jkunu skulturi, laqqas. Uħol u dan il-reliefs jisek bejn it-tnejn.
Nifhem li hija challenge oħra, speċi in-knowledge li tkun ġib bil-kuluru hekk, u bad jisek titteqilbu fuq planes.
Eżgur. Ħaġa li fil-bidu tas-seklu li ieħor hekk kienet għamlet suċċess kbir, Malevich bil-architectonics Tatlin. Insomma, ma nies min nanqob Maxim mela.
Jiena me li kiku toħroġ dan il-ħaġa 3D mill-pittura tkun qed tħossha int, mhux biss tara. Jekk inti l-pittura tal-għajnek ma tara xejn, ma tħoss xejn.
Ma tien hemm l-oħrajn biex nagħmlu, kien hemm l-oħrajn qalu no, wans li għad tagħmel 3D ma baqgħetx pittura. Ara rridu nibqgħu bil-1D. Mbagħad nar għalhekk imbagħad Malevich beda jagħmel il-Black Squares, għax ma tistax ikollok 3D inkella mhix pittura. Somma, naf li huwa argument twil u nistgħu nkomplu nofsi għaddiet u nisperaw nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi għalkoll.
Ils sont installés au 17e siècle. À propos des nationalités, ils ont des difficultés parce qu'ils ont des cousins en Casamance. Même s'ils ont des cousins en Sierra Leone, est-ce qu'il n'y a pas de Kofi au Togo? Wanyanyafo, beye fere, wanyanyafo, biwo, beba yere son. Nya nya vodu va kris alo boni.